Slăvit să fie numele Domnului! În timpul vieții noastre pe pământ, avem parte de două mari chemări din partea lui Dumnezeu. Prima dintre ele este chemarea la mântuire sau la pocăință. Această chemare este generală pentru toți oamenii. Dumnezeu, spune Biblia, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința mântuirii. Dumnezeu iubește pe om, Dumnezeu dorește binele omului și cheamă pe toți. Iar chemarea lui Dumnezeu este una sinceră. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, a spus Hristos, și eu vă voi da odihnă. Chemarea lui Dumnezeu este sinceră, este generală, este pentru binele omului. În privința aceasta, în privința acestei prime chemări, unii oameni ascultă. Și vin la Hristos și își mărturisesc păcatele și se lasă de ele și Hristos îi face fi de Dumnezeu, le dă viața veșnică și este un lucru binecuvântat. Pentru aceia care s-au întors din lume și din păcat la Dumnezeu, cu credință și cu pocăință, urmează a doua chemare. Și aceasta a doua chemare este chemarea la slujire. Niciun credincios, niciun pocăit nu este chemat, adică niciun om nu este chemat la pocăință ca după aceea să nu facă nimic. Toți oamenii sunt chemați la slujire. Toți credincioșii sunt chemați la slujire. După măsura darului lui Hristos, după măsura credinței lor, dar toți sunt chemați la slujire, fie bărbați, fie femei, fie tineri, fie vârstnici, fie ordinați sau neordinați în cadrul unei slujbe din biserică, toți sunt chemați la slujire. Pe Dumnezeu îl slujesc îngerii, scrie în Sfânta Scriptură. În Biblie spune că El face din flăcări slujitori și din vânturi face soli ai Lui. Chiar și diavolul, cu toată răzvrătirea lui, în întunecimea minții lui, îl slujește pe Dumnezeu fără să știe. Chemarea la slujire pe care o face Dumnezeu este una personală. Și chemarea la slujire începe cu dedicarea totală pentru Dumnezeu. Aducem aminte de cuvintele Apostolului Pavel spuse în Epistola sa către Romani, capitolul 12, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Slujbele le fac slujbașii. Sau robii Domnului, să folosesc și alte expresii. Și cuvântul Domnului se întoarce către ucenici, Domnul Iisus Hristos se întoarce către ucenici și le spune așa, atunci când o să împliniți tot ce este scris în Sfânta Scriptură, atunci să ziceți despre voi înșivă, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce era datori ca să facem. Slujitori sau rob sau ispravnic sunt aceleași cuvinte, sunt cuvinte cu același înțeles. Apostolul Pavel, referindu-se la el ca și apostol, la ceata apostolilor, la ceata slujitorilor, vă aduceți aminte citind epistolele pe care el le-a scris? Aproape toate sunt niște epistole comune. Pavel, Silvan și Timotei. Pavel, Timotei și nu știu mai care. Scrie la comun lucrurile acestea. Și el spune în epistola sa 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 1, iată cum ar trebui să fim priviți noi. Noi ăștia care scriem, noi ăștia care predicăm, noi ăștia care slujim. Iată cum ar trebui să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Și versetul următor, versetul 2, încolo ce se cere de la ispravnici sau de la slujitori sau de la robi, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru în credința lui. Ba, Biblia ne spune că chiar și dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 13, parcă cu versetul 4. Slujitorul care face dreptate, el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, spune. În privința dregătorului. Dar dacă faci răul, teme-te, că nu degeaba poartă sabia. Dumnezeu a lăsat rânduiala aceasta pe pământ. În privința aceasta, sunt slujitori și slujitori. Sunt slujitori care sunt chemați să facă binele și nu-l fac. Sunt chemați ca să slujitori care să predice și nu fac. Sunt slujitori chemați să cânte și nu fac. Sunt slujitori chemați să prorocească și nu fac. Dar și sunt slujitori care sunt chemați să le facă toate acestea și cum spune Roman capitolul 12, cine este chemat la o slujbă să se ține de slujba lui, cine chemat să îmbărbăteze, să se ține, de dărnicie să facă, toate lucrurile acestea. Ce se cere de la un ispravnic sau de la un slujitor este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul în credința lui. Deci, în această dimineață, eu mă uit la dumneavoastră ca niște la slujitori ai lui Hristos. Ca la unii niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Cum am spus, unii ordinați, alții neordinați. Dar când ne-am întors din păcat la Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat o slujbă. Și slujba generală pentru toți, fie că este întors la Dumnezeu de 3 luni, sau de 3 ani, sau de 30 de ani, slujba principală este aceasta, să mărturisești pe Dumnezeu. Aș dori în această dimineață, din cuvântul acesta pe care l-am citat mai înainte, să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri la felul cum arată un adevărat slujitor al lui Dumnezeu trimis pentru un popor îndărătnic. Un slujitor al lui Dumnezeu trimis la un popor îndărătnic. Și din punct de vedere biblic, o să spun ce însemnează prima dată ce înțelege Dumnezeu prin popor îndărătnic sau prin om îndărătnic, și al doilea vreau să spun și ce spune Dexu, dicționarul explicativ al limbii române, ce însemnează îndărătnic. Și să continuăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, copiii lui Israel erau un popor îndărătnic. Și a spus așa, fiul omului, te trimit la copiii lui Israel la un popor îndărătnic. Nu te trimit la un popor mare, cu limba greoaie, pe care să nu-l cunoști, nu te poți înțelege cu el, ci te trimit la copiii lui Israel. Ei sunt un popor îndărătnic. Poporul acesta îndărătnic avea lege pe care nu o respecta. Avea un templu pe care îl batjocoreau. Aveau jerfe de care își băteau joc. Aveau un Dumnezeu pe care îl înșelau. Și spune cuvântul Domnului aici, în versetele acestea pe care le-am citit, a fi îndărătnic, un popor îndărătnic înaintea lui Dumnezeu, însemnează un popor răzvrătit, spune în versetul 3. Popor îndărătnic care s-a răzvrătit împotriva mea. În versetul 6, uitați-vă ce metafore folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru un popor îndărătnic. În versetul 6, zice, măcar că sunt niște mărăcini și spini și locuiești împreună cu niște scorpi. Asta e un popor îndărătnic. Încăpățânat, împietrit, mărăcini, spini, scorpi. La poporul acesta este trimis un proroc, un slujitor al lui Dumnezeu. Asta așa vede Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, un popor îndărătnic. Dicționarul explicativ al limbii române are și alte sinonime pentru îndărătnic, însemnează încăpățânat, nesupus, recalcitrant, rebel, ambițios, îndârjit, care nu se lasă convins, care face în contrarul a ce îi se spune. Asta însemnează îndărătnic. Ca și părinți, cred că am avut perioade în viața noastră când copiii noștri au fost îndărătnici. Poate unii mai au și acum. Copii îndărătnici. Copii rebeli, copii nesupuși, copii încăpățânați, care nu se lasă învățați. Vor să facă totul numai cum îi taie capul. Din cale afară de îndărătnici. E, pentru poporul acesta îndărătnic, este trimis un slujitor. Și aș putea chiar să spun, omul acesta a făcut misiune internă. În fiecare duminică avem obiceiul acesta de câtva timp să avem o rugăciune specială pentru evangelizarea lumii, pentru lucrarea de misiune externă. În cultul creștin pentecostal sunt la ora actuală circa 60 de misionari care sunt în diferite țări trimiși în misiune. Și i-ați văzut că mereu îi punem aici, fie ca familii cu copii, unii dintre ei, fie ca tineri căsătoriți, fie câte o fată, fie câte un băiat, nu singur, nu de capul lor, dar lucrând într-o echipă. Ei sunt trimiși ca să facă misiune externă, la niște popoare cu limbă greoaie, la niște popoare cu cultură deosebită, la niște popoare păgâne, neevanghelizate. Ei, omul acesta a fost trimis la un popor Adică la poporul său, la poporul Israel, a fost trimis cu o misiune internă. Pe poporul care are lege, pe poporul care are templu, pe poporul care are preoți, pe poporul care are sărbători, pe poporul care are un Dumnezeu, la poporul acesta este trimis Ezechiel ca să le spună să se întoarcă la Dumnezeu. Și în privința aceasta, oricare dintre noi, din cei care suntem prezenți astăzi aici, putem să fim niște slujitori cu o misiune internă. Unii dintre noi chiar pot să fie niște slujitori cu misiune externă. Dumnezeu poate pune mintea vreunui tânăr, unei tânără, dorința aceasta de a deveni misionar, de a împărtăși Evanghelia la niște popoare neevanghelizate. Dar până atunci, oricare dintre noi, suntem niște slujitori, fie fată, fie băiat, trimis cu o misiune internă la un popor care în proporție de 95% se numește creștin, care are mii și zeci de mii de biserici, la un popor care are multe sărbători, care are mulți sfinți, și cu roșu, și cu negru, și cu toate culorile în calendar, dar la un popor care este pe locul 1 în Europa, în ce privește numărul de avorturi, la un popor care este pe locul 2 în lume, la numărul de avorturi, la un popor care este fruntaș la băutură și campion la înjurătură. Oricare dintre noi, prezenți aici, putem să fim un Ezechiel. Că am fost chemați ca să-L slujim lui Dumnezeu. Și slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu începe cu predarea necondiționată înaintea lui Dumnezeu și al doilea, să vestim poporului îndărâdnic, care are lege, care are preoți, care are sărbători, care zidește catedrale, are nemântuirii neamului, suntem chemați ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu. O altă aplicație. Putem să fim niște slujitori cu o misiune internă în familiile noastre, la un popor îndărâdnic, la un neam îndărâdnic, și putem să fim niște slujitori, niște oameni al lui Dumnezeu în mijlocul unor biserici care s-au lepădat de Dumnezeu, pe care n-au pe primul loc Biblia, ci au tradiția, au părerile oamenilor, au filozofiile omenești și câte și mai câte. Mai ales tinerii care au foarte mult tangență cu internetul știu lucruri de felul acesta. Biserici de 100 de ani, biserici de 200 de ani, biserici de 300 de ani, biserici istorice, care numai biserici nu mai pot să fie numite. Biserici care ordonează homosexuali, biserici care l-au scos afară pe Hristos, care predică doar Evanghelie socială, a împlinirii de sine, acolo poate să fie cineva, un slujitor, care să mărturisească pentru adevăr la niște oameni îndărădnici, la oameni niște încăpățânați, rebeli, scorpii, cum spune Sfânta Scriptură. Cum este? Și cum ar trebui să fie un slujitor adevărat? Și aș dori să prezint câteva caracteristici pe care le-a avut omul acesta, Ezechiel, un om al lui Dumnezeu, un om special al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu să facă misiune internă. Spun. Cum ar trebui să arate un slujitor? Cum ar trebui să arătăm noi înaintea lui Dumnezeu? Că lumea ne zice sectanți, că lumea ne zice reduși, că lumea ne zice, cum or zice? Nu e așa de important. Că ne laudă, că ne scuipă, nu e așa de important. Dar cum arată înaintea lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, un slujitor adevărat? Și iarăși subliniez, și eu poate o să mai subliniez de câte ori, până ne intre bine și foarte bine în cap lucrul acesta. Suntem chemați la slujire, oricare dintre noi. Un slujitor adevărat, în primul rând, este un slujitor care ascultă de Dumnezeu, care ascultă de ceea ce îi vorbește Dumnezeu. Și recitesc versetele 1, 2 și 10, 10 din capitolul 3, el mi-a zis, fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Cum i-a vorbit aceste cuvinte, a intrat Duh în mine și m-a făcut să stau în picioare și am ascultat pe cel ce îmi vorbea. Iar în capitolul 3 cu versetul 10, el mi-a zis, fiul omului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ți le spun. Un slujitor adevărat este un slujitor care ascultă pe Dumnezeu și transmite voia lui Dumnezeu. El vorbește doar ceea ce îi spune Dumnezeu. Noi putem o grămadă de lucruri să vorbim. Tinerii vorbesc în anturajele lor, în sălile de clasă, la facultăți, acolo unde muncesc, dumneavoastră ca și bărbați și surori. Putem să vorbim o grămadă și o grămadă de lucruri. Și în vorbirea noastră, normal că vorbim despre toate lucrurile. Dar un slujitor adevărat are ca și o prioritate să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Să vorbească despre Hristos. N-am vrut, a spus Apostolul Pavel bisericii din Corint, n-am vrut să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Aceasta trebuie să facă fiecare slujitor. Să vorbească din partea lui Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu. Și cuvintele lui Dumnezeu pentru generația aceasta sunt acestea. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta este chemarea noastră. Mi-am adus aminte, în anii când m-am întors la Dumnezeu, de fapt deja eram tânăr, câțiva ani aveam, deja de când m-am întors la Dumnezeu, citeam multe cărți despre creație, citeam multe cărți care vorbeau despre Dumnezeu, argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu, că vreau să fiu documentat și în discuțiile pe care le aveam cu oamenii, să vorbesc așa, nu, cum să spune, din auzite sau după ureche, ci să fiu documentat. Și am reușit să citesc destul de multe cărți. Și îmi țin minte chiar odată, după pauza de masă, aveam pauză de masă la ora 10, acolo în întreprindere unde lucram, aveam pauză de masă de la 9 și jumătate la 10, de la ora 10 n-a mai lucrat nimeni și toți au venit în jurul meu să-mi vorbească și să mă întrebe despre Dumnezeu. Și eram documentat și eram pregătit. Și două ceasuri, nu știu când au trecut. N-a mai lucrat nimeni. Și le-am zis și le-am zis și le-am zis. După două ceasuri, s-au uitat la mine unii ironici, unii batjocoritori, unii zâmbeau. Și-a zis, domnule, ce-am făcut? Două ore le-am vorbit știință și povești. La asta sunt chemat eu. Și am spus, stop. V-am vorbit atâtea lucruri. Vreau să vă spun despre Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele voastre și ale mele. În momentul acela toți au zis, gata, am stat destul la treabă. Poți să vorbești cu oameni despre orice, despre vreme, despre politică, despre sport, despre al doilea război, despre papa de la Roma. Poți să vorbești cu oamenii orice, orice și te ascultă. Unii mai râd, unii mai zic o glumă, te ascultă. Dar în momentul când vorbești despre Hristos, ori te ascultă și se pocăiesc, ori devin niște îndărătnici. Pentru că și Hristos separă lumea în două. Pentru că Hristos a tăiat istoria în două. Pentru că, așa cum a fost cuvântul de la timpul de rugăciune, ori ești cu El, ori ești împotriva Lui. Nu ești cu El, ești împotriva Lui. Nu strângi cu El, risipești. Și un slujitor adevărat al lui Dumnezeu trebuie să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru, a doua caracteristică a unui slujitor trimis la niște oameni îndărădnici, la un popor îndărădnic, acest slujitor trebuie să fie fără frică. Acest slujitor nu trebuie să se teamă. Și s-a spus lui Ezechiel, spune versetul 6, tu, fiul omului, să nu te temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor. Nu-ți fie frică de ei. Pomeneam duminica trecută, parcă, sau acum două duminici, dar într-una dintre duminici, despre niște clase de oameni, despre niște categorii de oameni care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Știți care este prima categorie, prima clasă de oameni în fruntea popoarelor care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte? Fricoșii. Fricoșii. Cei fricoși nu vor intra și ei sunt cap de listă. Cei care li frică să-L mărturisească pe Hristos din cauză că sunt niște oameni îndârjiți, că sunt niște oameni răsfrătiți, că sunt niște oameni îndărănici. Cum să vorbești la un om îndărănic despre Iisus? Nu-ți fie teamă, i-a spus lui Ezechiel, nu-ți fie frică de ei, nu te speria de cuvintele lor. Sunt câte unii oameni, așa ca Saul de altă dată, suflă numai amenințare. Când vorbesc, canal, dejecții iasă din gura lor. Ți-e rușine, ce poți să iasă din gurile lor. Nu-ți fie frică de ei, chiar așa să fie. Pe cuvântul Domnului aici, nu te teme de ei, chiar dacă ești în primejdie. Ești în primejdie că te batjocoresc. Ești în primejdie că te ironizează. Ești în primejdie, ești în pericol că poți să se scoale împotriva ta, chiar să o încasezi. Chiar să fii bătut. Se pot întâmpla lucruri de felul acesta. I s-a spus, în jurul tău și acolo unde te trimit eu sunt niște oameni ca mărăcinile, sunt niște oameni ca spinii și ca scorpiile. Se mai zice despre câte un om rău sau câte o femeie rea. Cum zicea unul dată, zice, căsătorit cu o scorpie. Asta arată o răutate întinsă la extrem, nu? Dar cu scorpiile, nu-ți fie frică de scorpii, nu-ți fie frică de mărăcini, nu-ți fie frică de încăpățânații și de rebelii aceștia. Atunci când te trimite Dumnezeu, atunci când ești slujitorul lui Dumnezeu, atunci nu-ți fie frică de nimeni. Nu-ți fie frică decât de Dumnezeu, nici de diavolul să nu-ți fie frică. Că în momentul când te trimite Dumnezeu, ești păzit de Dumnezeu. Despre Hristos se spune în Evanghelie că nimeni nu i-a făcut niciun rău pentru că încă nu-i sosise vremea, nu-i sosise ceasul. Atâta vreme cât Dumnezeu ne îngăduie ca și slujitori, până când ne sosește ceasul, fie să dăm probă pentru credința noastră, fie să plătim poate cu sângele nostru sau banii noștri, faptul că suntem credincioși, să trebuiască să plătim pentru neprihănire, până la momentul în care îngăduie Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic. 1000 să cadă alături de tine, spunem psalmul nostru, și 10.000 la dreapta ta. De tine nu se vor apropia. În momentul când Dumnezeu te ocrotește, în momentul când Dumnezeu vrea ca să treci prin încercări, vei trece prin încercări. Dar ideea principală este asta, un slujitor adevărat nu are voie să-i fie frică de nimeni. Bineînțeles, nu însemnează obrăznicie, nu însemnează tupeu, nu însemnează, că spune în altă parte cuvântul Domnului Noul Testament, fiți gata totdeauna să dați socoteală tuturor de nedrejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem și lucrul acesta. Al treilea lucru, o a treia caracteristică adevăratului slujitor trimis la un popor îndătrânic este aceea, că acest slujitor și un slujitor adevărat al lui Dumnezeu n-are voie să fie ca cei cărora le vorbește. N-are voie să fie ca cei cărora le vorbește. Și citim cuvântul acesta din versetul 8, care exprimă acest adevăr enunțat mai înainte, tu însă fiul omului, ascultă ce spun, nu fi îndărădnic ca această casă de îndărădnici, deschide-ți gura și mănâncă ce-ți voi da. Tu ascultă cuvintele mele, te trimi la ei, nu-ți fie frică. Și a văzut Dumnezeu că se trage omul înapoi. A văzut Dumnezeu că nu-i încântat de mesaj. A văzut Dumnezeu că Ezechiel ar fi vrut orice altceva să facă, numai să nu se ducă la un popor îndărătnic. Poate există și în jurul nostru familii sau oameni foarte îndărătnici. Poate există, poate, zone cu oameni foarte îndărătnici, foarte răi. Am putea să mergem la oricare, dar nu la ăia. Doamne, numai cu ăia să ne-ai de-a face. Și Ezechiel parcă a început să se tragă înapoi, că Dumnezeu îmi spune, fii atent fiul omului, nu fi îndărătnic ca ei. Dacă eu spun, tu ascultă. Iar îți spun, un slujitor al Dumnezeu n-are voie să fie ca cei cărora trebuie să le vorbească. Dacă un slujitor este îndărătnic față de Dumnezeu care îl trimite, cum să se aștepte ca cei cărora le vorbește să asculte? Cum? Totdeauna, când Dumnezeu trimite pe cineva cu o solie, cu un mesaj, îi dă și puterea necesară. Și să știți că atunci când Dumnezeu trimite, Dumnezeu poate să facă semne și minuni. Sau să slujească de mărturie cele ce se le vorbește pentru ei în viitor. Dacă citim la capitolul 1, cum începe descrierea aceasta a cărții de Ezechiel, ne dăm seama, Ezechiel avea 30 de ani atunci. Era de 5 ani în robie. Ezechiel a făcut parte din primul lot de oameni duși în robie de către Nebucadnețar. A venit și Ioachin, care era împăratul lui Israel atunci, avea 18 ani. La 3 luni, deci doar după 3 luni de domnie a venit Nebucadnețar și Ioachin, la vârsta de 18 ani, un copil practic, s-a dus cu mamă, s-a cu slujitorii lui, s-a dus la Nebucadnețar să vorbească cu el. Poate au crezut că îl înduplecă. Ăla cum l-a văzut, l-a prins și pe el și pe mamă și pe două slujitorii și a mai luat mii de oameni din Ierusalim și a dus în robie la râul Chebar, aici acum am citit. După 5 ani, s-au liniștit lucrurile acolo, Ezechiel s-a căsătorit, o să vedem mai târziu că Dumnezeu vorbește omului acesta cu totul și cu totul deosebit, fiul omului îți voi răpi, îți voi lovi, lua dintr-o lovitură, ce mai drag sub ochi? Să nu plângi, să nu gemi. Zice, dimineața mi-a vorbit cuvântul Domnului și seara mi-a murit nevasta. Nu e întotdeauna ușor să fii slujitor lui Dumnezeu la niște oameni răzvrătiți. Dumnezeu poate să vorbească, să ceară lucruri bizare sau ciudate pentru înțelepciunea omenească. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu sunt foarte mari. Ce răspunde nunțul acesta? Un slujitor, un credincios, un pocăit, nu are voie să fie și el ca cei cărora trebuie să le vorbească. Nu fi îndărădnic, cum sunt ei de îndărădnici. Nu fi rău, cum sunt ei. Nu fi bârfitor, cum sunt ei bârfitori. Nu fi lacom, cum sunt ei lacom. Nu fi zgârcit, cum sunt ei zgârciți. Dacă și tu ești ca ei, ce impact? Dacă și noi suntem ca ei, ce impact să aibă cuvintele noastre? Al patrulea lucru, caracteristică a unui adevărat slujitor, trimis la un popor îndărătnic, un slujitor adevărat, autentic, înainte să vorbească altora, trebuie el însuși să mănânce cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a vorbi altora despre Dumnezeu, trebuie el însuși să mănânce cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt exemplificate în versetele acestea, înainte ca să plece, i s-a spus, mănâncă sulul acesta. Mănâncă! Și sulul acela spune că o carte, era o carte în chip de sul, a desfășurat-o înaintea mea și l-a scris-o și pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise bocete, plângeri și gemete. Am mai spus și cu altă ocazie, pe timpul acela cărțile nu erau scrise cum suntem noi obișnuiți acum cu ele, nu erau sub forma aceasta. Aici este un cotor și sunt file care se feresc, se dau una după alta. Erau sub forma unui sul. Așa cum se înțelege, ca o rolă, cum avem prosoapele alea de bucătărie, ca o rolă. Și o desfășurai. Și era scrisă și pe o parte și pe alta, sau și pe dinăuntru și pe din afară. Ei, sulul acela reprezenta cuvântul lui Dumnezeu. Și un slujitor, înainte să vorbească altora, trebuie să se hrănească, să-și hrănească el trupul și măruntaiele, spune aici, cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să te duci să spui ceva cuiva când nu știi cuvântul lui Dumnezeu? Cum poți? Al doilea lucru. Cum poți să vorbești cuiva despre Dumnezeu, despre voia lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, când gustul cărții nu-i dulce pentru tine? Unii privesc la Biblie ca la un chin să citească din ea. Au fost câte unii care au sărit 2 metri în sus. Sau 1,50 m, hai să nu zic 2 metri. Când am spus că să citim Biblia măcar o dată pe an. Dar asta e un chin? Asta e un canon pentru cineva? Dacă păcătuiești să te duci la preot și te mărturisești și să zică să citești de 20 de ori psalmii, e ca și un chin, ca și un canon. Cuvântul lui Dumnezeu pentru adevăratul slujitor este hrană pentru trupul lui, este hrană pentru mintea lui. Cuvântul pentru un adevărat slujitor trebuie să fie dulce, am citit aici. L-am mâncat și gura mea a fost dulce ca mierea. Întreb eu astăzi, în această zi de grație, a ultimii duminici din octombrie, cum este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi? Este dulce ca mierea? Ne hrănim cu el? Ne drag de el? Cum este cântarea pe care o cântăm? Este dulce ca mierea? Sau cântăm numai că ne-a venit rândul? Ne-a venit ceata, ne-a venit rândul cetei noastre să cântăm? Cum este rugăciunea pentru noi, pentru un slujitor? Este dulce ca mierea? Sau rea ca fierea? Cum este? Cum este pocăința pentru un slujitor? Este dulce ca mierea? Sau plictisitoare ca un albuș de ou? Cum este? Cum este? Doresc în această dimineață, prin Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în parte. Să fim oameni ai cărții și sulul cărții să fie hrana noastră și el să fie dulce pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă cineva nu iubește cuvântul lui Dumnezeu, nu-i dulce pentru el, El va putea să vorbească altora. Va putea să spună despre Dumnezeu. Dar o va face așa în felul acela plictisitor, va face în felul acela de oamenii și-o dă seama, nici tu nu crezi ce ne spui. Nu zice că cineva predica odată despre chinurile iadului. Și vorbea despre chinurile iadului, că e atâta de rău. Toată noarea dormea. Toată noarea, vorbind despre chin, nici el nu credea în asta. Dar când a predicat Jonathan Edwards despre păcătoșii în mâna unui Dumnezeu înfuriat și spunea așa, între tine și iad este o coajă foarte, foarte subțire. Ești ca pe o gheață subțire. În momentul când se rupe coaja aceea sau gheața se sparge, tu ajungi în iad. Și acea gheață subțire și acea coajă subțire e viața ta. Cu atâta patos și cu atâta implicare vorbea despre aceasta, biserica hohotea în plâns, a spus că diaconi din biserică care erau ordinați și care trăiau niște păcate, se țineau de stâlpii bisericii, că își credeau că a venit mânia lui Dumnezeu, ceasul mâniei lui Dumnezeu, ziua cea mare lui Dumnezeu, se despică pământul și ajung în iad. Când e cuvântul Dumnezeu dulce pentru tine, vorbești, cum zicea moșul cu mii de vorbit, când nu-i dulce și despre chinurile iadului vorbești și dorm toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta, ca întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu pentru oricare dintre noi, cu adevărat să fie miere, să fie hrană, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al cincilea lucru, o altă caracteristică a unui slujitor adevărat este aceasta, un slujitor adevărat, un slujitor autentic, trimis la un popor îndărătnic, este echipat de Dumnezeu pentru caracterul acelor îndărătnici. Care spun? Deci un slujitor adevărat este echipat de Dumnezeu exact pentru caracterul acelor oameni la care este trimis. Și ni se spune aici cuvântul Domnului și recite versetele din capitolul 3, de versetul 7, zice, casa lui Israel nu va voi să te asculte pentru că nu vrea să mă asculte. Căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Dumnezeu s-a uitat din cerul, s-a uitat la poporul lui, la copiii lui Israel și a zis așa, Dumnezeu despre ei, are fruntea încruntată și inima împietrită. Așa a văzut Dumnezeu. Așa, cu 6 riduri aici. Așa a văzut Dumnezeu, cu fruntea încruntată și cu inima împietrită. Deci fii atent, fiul omului, așa te fac și pe tine. Fii atent, zice. Iată, voi face fața tot așa de aspră ca și fețele lor și fruntea tot așa de aspră ca fruntea lor. Îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Nu te teme și nu te speria de ei. Iarăși îndemnul acesta, că sunt o casă de îndărătnici. Pentru cei încruntați, Dumnezeu trimite un slujitor încruntat. Pentru acei aspri, Dumnezeu trimite pe unul aspru. Pentru cel bun, Dumnezeu trimite un slujitor bun. Este cuvântul acela din psalmii, în psalmul 18, parcă da, unde Dumnezeu exact așa arată că trimite slujitor sau se poartă el Dumnezeu în tocmai cum este omul. Și spune în psalmul 18, versetul 25 și 26, cu cel bun tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat, cu cel stricat, cum spune cuvântul Domnului, te porți după stricăciunea lui. Cu ăla încruntat, după încruntarea lui. Cu ăla cu inima împietrită, după inima lui împietrită. Și spune aici, îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Adică, te voi face tare, îți voi face capul tare, nu tare de cap. Îți voi face capul tare, te voi întări. Sau cum spune noi, expresia românească, te voi face o nucă tare. La niște oameni îndărârnici, unul ca și Ieremia, ați văzut ce succes a avut. Ăsta plângea tot timpul. Ochii în varză și roaie de lac. Întoarceți-vă. Ăsta zicea, nu vrem să ascultăm de tine. Și dacă nu mă ascultați, zice, eu vă plâng în ascuns. Ăsta, așa nu era Ezechiel. Pune Dumnezeu pentru Ezechiel, zice, la ăștia cu fruntea încruntată, îți faci o fruntea mai tare ca lor. Îți tar de cap, la că îți faci o capul tare. Că dacă vor să scrape capul, să nu poată. Asta e ideea. Dacă vor să te lovească, să nu poată. Asta însemnează că un slujitor trimis de Dumnezeu, cum am spus, nu trebuie să se teamă și nu trebuie să fie intimidat și nu trebuie să cedeze în fața celor îndărătnici. Un slujitor nu poate, nu are voie să cedeze în fața celor îndărătnici. Oameni obraznici, oameni rebeli, oameni te trimi la ei. Acum, dacă ești un plângăcios, dacă ești un zmiorcăit, nu ai niciun fel de succes cu ei. Poți să fii un plângăcios cu niște oameni cu o inimă moale și plângem împreună și ne strângem împreună și plângem până nu mai putem. Dar cu îndărătnici, fac capul tare, fac fruntea mai tare ca a lor. Și m-am meditat la lucrurile acestea și m-am uitat în Noul Testament, am văzut la doi slujitori proeminenți al lui Dumnezeu ce a însemnat lucrul acesta, Dumnezeu să le facă capul tare. Sau Dumnezeu să îi facă să se poarte cu cei îndărătnici după îndărătnicia lor. Și primul dintre ei este Apostolul Petru. Pune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, la capitolul 4, că mai mari iudeilor, partea religioasă, i-au amenințat ca să nu mai vorbească în numele lui Hristos. Închipuiți-vă, au fost chemați acolo și au venit toți cu odăjdile lor minunate, cesute cu fir de aur, cu delea în cap, așa, cu toiagel, aurite pe acolo, să intimideze pe ăștia. Dau pe un pescar, au găsit pe cine să intimideze. Și ascultați aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 16, au zis, ce vom face oamenilor acestora, căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului, că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în rog, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Și acum s-a așteptat că ăștia, da, sfinția ta, preacucernicia ta, că i-o lăsa liber pe acolo. Și se scoală Petru, cu capul tare, o nucă tare. De drept sunt Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou! Și au lăsat să plece, că nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. La un popor răzvrătit, cu preoți răzvrătiți, cu oameni ai cărții răzvrătiți și îndărătnici față de Dumnezeu, Dumnezeu l-a echipat pe Petru să fie mai tare decât ei. L-a echipat pe Apostolul Pavel să fie mai tare decât ei. Și este un cuvânt care l-am citit din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 19 și 20. Ascultați ce cuvinte, ce i s-a întâmplat omului acestuia. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au țățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că au murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Ăsta a avut un cap tare. Și la propriu și la figurat. L-au înconjurat pe Pavel și l-au împroșcat cu pietre. Ultima piatră pe care am luat-o era când era un copil. Am mai luat câte o piatră. Îmi plăcea să arunc cu pietri și cine aruncă cu pietri, o încasează și el, nu? Doare. O piatră și un bulgăre de zăpadă. Iarna, când eram cu mine, am luat bulgăre de zăpadă în cap, în ochi, în ureche, câte o jumătate de ceas nu mai vedeam să umfla ochiul de la un bulgăre de zăpadă. Împroșcat cu pietre. L-o luat de picior și l-o târât pe străzi, pe ăsta. L-o luat de picioare, l-o târât pe străzi și l-o aruncat la porțile cetății, în afară, crezând că au murit. Să-l mânce câine acolo. Și-au venit ucenicii. Și când au înconjurat ucenicii, s-au sculat. Și ce-a făcut Pavel? O luat taxiul și să nu mai calce prin Antiohia și prin Derbe în viața lui? Când a venit, a intrat înapoi în cetate. Asta avea captare. Asta era un slujitor. O intrat înapoi în cetate. Ce nu s-ar fi mirat ăștia când l-a văzut? Ăsta a împroșcat cu pietre iară pe acolo. Bineînțeles, vână tot. Poate cu un ochi umflat, poate cu ureche zdrăită, cu 3-4 coaste rupte, șchiopătând, dar a intrat înapoi în cetate. Ăsta era un slujitor al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu, pentru oameni îndărătnici, te echipează ca să fii, nu ca ei, să fii mai tare decât ei. Să nu cedezi la șantaj, să nu cedezi la obrăznicia lor, să nu cedezi la amenințările lor. Al șaselea lucru, un slujitor adevărat este un păzitor sau un pasnic, sau o santinelă, sau un vegheator. Și le citesc cuvintele din versetul 17, Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Orice slujitor este un paznic și pentru cei buni și pentru cei răi. În primul rând pentru cei răi. Și ni se spune aici, când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă nu-l vei înștiința și dacă nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i șca viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îți voi cere sângele din mâna ta. Un slujitor este chemat să spună celor răi din jurul lui, Dumnezeu spune, dacă nu te pocăiești, vei muri. Dumnezeu spune, dacă nu te pocăiești, ajungi în iad. Un slujitor este chemat să spună prietenul său, colegului său, colegei sale de bancă, celor cu care lucrează, din anturajul lui, să spună vărului și văruței, să spună celor pe care îi cunoaște și pe care nu-i cunoaște. Dacă nu te pocăiești, vei pieri. Dacă nu te pocăiești, vei muri. Este chemat. Dacă te ascultă, își va mântui sufletul. Dacă nu te ascultă, tu îți vei mântui sufletul. Un slujitor este chemat să fie un veghetor, o santinelă, unul care spune cuvântul lui Dumnezeu pentru cel rău. Și iar răspund, misiune internă. În jurul nostru sunt o grămadă de oameni bisericoși. În jurul nostru sunt o grămadă de oameni care nu lucrează ca e Sfânta Parascheva. Nu lucrează, domnule, și am avut odată o problemă, chiar nu știu ce sărbătoare era cu mașina. Și zic, da, zice, poți să vii, zice, dar luni. Păi zic, nu poți să vii mâine, vine. Nu zice că e sărbătoare. Și pe ce e dacă e sărbătoare? Păi zice, închid atelierul. Zice, ceva, beau. Bun. Nu lucri, dar beau. În cinstea Sfântului cu tare. Un slujitor este chemat să spună celui rău, întărâtnic, chiar dacă are lege, chiar dacă ține sărbătorile, dacă nu-i fiu de Dumnezeu, dacă nu-i fiică de Dumnezeu, dacă nu-i născut din nou. Sărbătoarea nu mântuiește pe nimeni. Catedrala Mântuirii nu mântuiește pe nimeni. E o prostie. Cât ea de mare? De 104 metri. Nu mântuiește pe nimeni. Oamenii mântuiește Hristos când se pocăiesc de păcatele lor. Și un slujitor este unul care spune celui rău, dar spune și celui nepihănit. De aceea noi de atâtea ori vorbim aici și marța și joia și duminica preventiv despre lucrurile acestea. Vorbim din când în când despre păcate. Vorbim din când în când despre alte lucruri. Că atunci când vine diavolul, când vine ispita, să fim înarmați și să fim echipați. Că spune slujitorul, adevăratul slujitor, este un veghetor, este un păzitor și pentru cel neprihănit. La cel neprihănit îi spune, nu te culca pe urechea dreaptă și nici pe cea stângă. Că dacă cumva păcătuiești și nu te smerești și nu te pocăiești și nu te mărturisești, aici am citit că toată neprihănirea lui se șterge. Închipuiți-vă, eu am 50 de ani acum, mulți înainte, mulțumesc, eu am 50 de ani și să zicem, Doamne ferește, de 100 de ori Doamne ferește, dar calc pe cineva cu mașina. Aia nu o să fie judecători să zică, bă, ăsta nu mai călca pe nimeni până acum, ăsta n-are alee în cimitir ca alții. Hai să-i dăm cu suspendare, să mai întâmplă judecători din ăștia care calcă, sunt șoferi care calcă tri și omoară și scapă cu suspendare, se mai întâmplă și de ăsta. Și se mai întâmplă, fură unul o găină și face 4 ani de închisoare. Se mai întâmplă și ăsta, slujitor și slujitor. Dar vorbind acum, cum ar trebui să fie? Un om până la 50 de ani e așa cum trebuie. E neprihănit, nu a trecut nici pe roșu niciodată, nu a trecut niciodată pe linie continuă, vorbind despre șoferie. Dar odată o gafează. Păi plătește de... ca oricare. Îi se uită toată neprihănirea, n-are de-a face. Pune cu Dumnezeu aici, ești un paznic și un slujitor este un paznic. Și mereu noi spunem, vegheați, rugați-vă, postiți, să ne ferim de tot ce se pare rău. Pentru că vrem ca să ne mântuim în final sufletele, să ajungem acolo unde am pornit. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Deci un adevărat slujitor este un paznic, este un veghetor. Veghetorul stătea pe zid și trebuia să aibă ochii buni să vadă și ziua și noaptea. Lui veghetorului se striga, cum spune în Isaia 21, parcă, străjerule, mai este mult din noapte? Și străjerul zice, mai este. Dacă vreți să mai întrebați, întrebați, întoarceți-vă și veniți iarăși. Un veghetor este unul care știe ce ceas din noapte este, știe cât mai este din noapte, este în stare să răspundă la întrebările care îi se pun. Și noi suntem niște păzitori. Știți obrăznicia lui Cain? Cain nu de este fratele tău? Nu știu, ce? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Dumnezeu ne-a chemat să fim păzitorii fraților noștri. Și când vedem pe unul că greșește, să-i atragem atenția. Dacă ne ascultă, își câștigă viața. Dacă nu ne ascultă, pierde prin păcatul lui, dar tu îți mântuiești sufletul. Al șaptelea lucru. Un slujitor adevărat este evaluat de Dumnezeu după credincioșia din lucrare înaintea rezultatelor. Ce a răspuns? Un slujitor este evaluat de Dumnezeu după credincioșia de care dă dovadă înaintea rezultatelor. Și să mă explic. Tot din versetele acestea, de la 17 la 21, Dumnezeu a spus așa, că te ascultă, că nu te ascultă. Și de două ori spune. Versetul 19 și versetul 21. Tu îți vei mântui sufletul. Tu trebuie să spui. Și tu îți vei mântui sufletul. Tu trebuie să fii credincios. Că te ascultă, că nu te ascultă. Necredincioșia este pedepsită de Dumnezeu. Îi voi cere sângele din mâna ta, dacă nu-i spui. El va muri datorită păcatului lui. El va muri prin păcatul lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Și slujitorul este evaluat după credincioșia de care dă dovadă. Pe Ieremia nu l-a ascultat nimeni. L-a aruncat într-o groapă, numai să nu mai vorbească. L-a aruncat în temniță. De Ezechiel nu l-a ascultat nimeni. Spune mai târziu în capitolul 33, omul acesta, care, cum spuneam, n-a fost ca Ieremia, Ieremia a fost mult mai sensibil, mult mai delicat, mult mai plângăcios, a fost Ezechiel, a fost o nucă tare, nu cu capul tare, așa, și tocmai din cauza aceasta a căpătat respectul îndărădnicilor. Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului despre el. În capitolul 33, cu versetul 30, fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine, fii atent, pe lângă ziduri și pe la ușile caselor. Și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Ei vin cu grămadă la tine. Stau înaintea ta ca popor al meu. Ascultă cuvintele tale și acum urmează darul. Dar nu le împlinesc, că și cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după, tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, ca un cântăresc plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Că te ascultă, că nu te ascultă. Datorită tăriei lui, sufletești, datorită puterii lui, Ezechiel a fost un om tare acum, întărit de Dumnezeu. Datorită faptul că nu s-au speriat de ei. Oamenii au început să-L respecte și este un proroc adevărat al Dumnezeu. Haideți să ne strângem, să-L ascultăm. Așa vorbește despre El. Asta e un proroc adevărat. Cum zicem noi, facem seară de rugăciune și chemăm un proroc adevărat. Aia câți eu care umblă după proroci adevărați și cunosc proroci adevărați și le spune prorocul adevărat ce să facă. Dar nu fac. Nu fac. Așa a fost Ezechiel pentru ei. Le-a spus, dar n-au ascultat. Nimeni nu s-a întors. La Ieremia nimeni nu s-a întors. Pe Isaia l-a tăiat în două cu fierăstrău. La Petru s-a întors trei minimă la o singură predică. Dumnezeu evaluează credincioșia noastră după criteriile Lui. Și Dumnezeu răsplătește după criteriile Lui. Normal că un om trimis la niște oameni îndărădnici va avea un mesaj mult mai greu, va avea o presiune mult mai mare decât unul trimis la niște oameni docili, la niște oameni pregătiți în ziua cincizecimii, când s-au pocăit 3.000, erau oameni cucernici strânși din 14 națiuni. Păi una e să vorbești la niște oameni cucernici și alta e să vorbești la niște oameni îndărădnici. Am fost, parcă în primăvară, într-o comună, la evanghelizare cu un grup de băieți de aici, din biserică, și au cântat tinerii, cântări faine, pe mine m-au încântat, mi-au crescut inima. Și am văzut, era o doamnă acolo și stătea așa, exact asta, cu fruntea încruntată și cu inima împietrită. Până o cânta Beni Blăjan, a venit un om la Domnul. Aia, asta e o priceasnă. Asta e așa ceva, a venit un om la Domnul și eu zis nu știu ce și nu știu. Nu m-am văzut-o pe aia. Și-a pus să ridice cap.
A început și ea să asculte, a început și ea să lăcrimeze. La unul biserici, cos, duhovnicesti, când o cântare de asta, nu mai vezi cum ridică capul. La ăștia cu fruntea încruntată, poți să le cânt pricesnele pricesnelor. Nu se mai întâmplă nimic. Dar Dumnezeu evaluează pe un slujitor după credincioșia de care dă dovadă. Că te ascultă, că nu te ascultă. Tu spune cuvântul meu. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și apoi, în ultimul rând, și mă apropiu de încheiere, un slujitor adevărat, sau unui slujitor adevărat, îi se pot întâmpla lucruri ciudate. Îi se pot întâmpla lucruri pe care nu le înțelege, dar ascultarea de Dumnezeu este esențială. Și ar spune, unui slujitor adevărat îi se pot întâmpla lucruri ciudate. Vedeți cum l-a pregătit Dumnezeu, vedeți cum l-a echipat Dumnezeu. Fiul omului, te duci, nu te speria. Sunt îndărădnici, nu-ți fie frică de ei, nu te speria de cuvintele lor. Mănâncă sulul, mănânc, Doamne, te duci la ei. Când s-a dus la ei, nu a spus un cuvânt 7 zile. Nu-i interesa lucrul acesta. Te pregătește Dumnezeu, te echipează, așa să zici, așa să faci, nu te speria. Te duci acum, încurajat, acum te duci, acum zic. Te duci și 7 zile nu scoate o vorbă. După 7 zile tot nu vorbește. Și spune fiul omului, ascultați aici, recitesc. Versetul 24, Duhul a intrat în mine. Era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Deci nu făcea el după capul lui. M-a făcut să stau în picioare și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis, du-te și închide-te în casă. Domnul, parcă mi-ai spus să le zic la îndărădnici ăștia. Mi-am pregătit și mesajul, mi-am făcut și introducerea, am și luat și ilustrații. Doamne, acum m-am pregătit. Du-te și închide-te în casă. Că vin la tine și ei vor vrea să te scoată din casă și să le vorbești. Dar încă nu-i vremea. Și vor veni la tine în casă, tu închide în casă, te vor lega și în momentul când te vor lega, eu te voi face mut. Care-i logica aici? Care-i logica? Păi nu-i nicio logică. Nicio logică. Și totuși este o logică. Un slujitor adevărat trebuie să asculte de Dumnezeu și când înțelege și când nu înțelege. Trebuie să asculte de Dumnezeu și să vorbească când îi spune Dumnezeu să vorbească și să tacă când îi spune Dumnezeu să tacă și să fie mut când îi zice Dumnezeu să fie mut. Și să intre în casă când Dumnezeu îi zice să intre în casă și să iasă afară când Dumnezeu îi spune să iasă afară. Deci unui slujitor îi se pot întâmpla lucruri ciudate. Îi se pot întâmpla lucruri ciudate. La 2 săptămâni după ce s-a pocăit cineva, îi se îmbolnăvește copilul. Până atunci nu a avut niciodată treabă. Îi se pot întâmpla lucruri ciudate. Cu nevastă s-a înțeles, a fost numai zahăr și miere. Cum s-a pocăit? Parcă a intrat dracu în ea sau în el. Se pot întâmpla lucruri ciudate. Vrea fratele Vurbrand odată că într-o dimineață pe la 4, bătut unul la el la ușă. Tare, tare, tare. Frate, scoală-te, scoală-te, scoală-te. Că s-a scoat buimac așa la 4. Ce s-a întâmplat, mă omule? Cine a murit? Nu a murit nimeni. Zice, dar mi-am pierdut mântuirea. Ce, cum ți-ai pierdut mântuirea? Ăsta era un om mic de statură, dar hiperactiv, foarte iute. Și avea o nevastă cu un cap și jumătate mai mare decât el. Dar cât era el de mic, atât era de ăsta. Și nevastă s-a umblat smirnă înaintea lui. De când s-a pocăit, nevastă s-a ridicat capul. Și el avea cu un cap jumătate mai mare decât el. Și îl trăznea câte una la ăsta și ăsta o tot răbdea vreo 6 în tu, femeie, tu știi cum am fost înainte. Tu liniștește-te, tu liniștește-te, nimic, asta acum era pe cai mari. Și într-o seară omul ăsta și-a ieșit din pepe și când i-a tras vreo 2 și-a să-și aducă aminte cum a fost înainte. Și acum a venit mustrările de conștiință. Ce frate, ce mi-am pierdut mântuirea că i-am tras 2 palme. Poate vorbam bine, nu înțeleg ce, dacă toți ai pierdut tot, de ce nu i-a dat mai multe? Zice, dacă să se învețe minte. Dar l-a chemat în casă și-a zis, măi omule, stai să spun eu așa. Ție ți s-a întâmplat lucrul ăsta, așa ți s-a întâmplat acum. Trebuie să plătești un preț pentru neplinirea. Aia a fost așa numai ca să-l fac așa, ca să intre în casă la el. Trebuie să plătești. Te-ai pocăit, ai devenit un slujitor. Se poate întâmpla, uite-te, nevastă ta, din ascultătoare, din nu știu ce, poate să-ți facă chestiile astea. Ți se pot întâmpla, ți se poate îmbolnăvi copilul, poate să-ți moară nevasta, cum mai târziu citiți în cartea Ezechiel aici. I s-a întâmplat om, i se pot întâmpla lucruri ciudate. Du-te și spune mesajul acesta. Și când să spui, 7 zile taci. Nu poți să vorbești. Și după alea 7 zile, Doamne, zic, ce se întâmplă? Doamne, mi-am pregătit mesajul, mi-am pregătit inima. Doamne, sunt gata să zic. Ce se întâmplă? Intră în casă. Intră în casă. Deci acum vin la tine și te leagă. Bun, și
Eu ce le să le zic? Nu zic nimic că te fac mut. Și câțiva ani de zile, 3 ani și jumătate a fost mut Ezechiel. Și a vorbit, pictând și scrind, citiți mai încolo, ce înfățișează cetatea Ierusalimului pe o cărămidă. Pictează-o, zugrăvește-o, fă-i porțul așa. Și merg cu macheta asta și arată-le. Și te-o întreba, ce însemnează asta? Ce însemnează macheta? Și să le explici. Așa, pe muțește, mă explică genii. Cum? Să le explici ce însemnează asta. Și s-a deschis gura mai târziu, după 3 ani și jumătate. Și le spun, unui slujitor adevărat, îi se pot întâmpla lucruri care n-au noimă în mintea lui, care n-au logică. Și le spun, fii gata să asculți de Dumnezeu, indiferent ce spune. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Închei. Aceste câteva concluzii. Duminica viitoare, dacă ne va ajuta Dumnezeu, la programul de după masă vom avea seară de evanghelizare. Împreună cu noi la părtășie va fi fratele Nelu Mureșan din Turda. Am făcut și un program, Denis o să facă la calculator și o să pună la afișier, să vedem programul, să vedem cine vin, să avem, să putem să ne rugăm așa mult mai concret și mai exact pentru cei care vor veni. Vor veni, deci duminica viitoare de azi într-o săptămână la serviciu după masă, evanghelizare, fratele Nelu Mureșan. Acum eu sunt slujitor. Ce am de făcut? De ce mi-am bătut eu gura acum de un ceas aproape? De ce? Știți ce avem de făcut? Suntem slujitori. Să-i spunem celui rău, vino și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Să-i spunem celui rău, vino și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Să-i spunem celui rău, așa cum ești, nu ești bine înaintea lui Dumnezeu. Vino și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Că te ascultă, că nu te ascultă. Dacă te ascultă și vine și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, își mântuiește sufletul. Dacă vine sau dacă nu te ascultă și nu împlinește cuvântul lui Dumnezeu, nu își mântuiește sufletul, va pieri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Suntem slujitori înaintea lui Dumnezeu. Cei înaintea cărora trăiești pot să fie îndărădnici, dar Dumnezeu are un mesaj pentru ei. Și mesajul acesta este, întoarce-te la Dumnezeu. Nu-ți fie frică de oameni. Dumnezeu așteaptă de la tine să vorbești cuvântul Lui, care este acum, pocăiți-vă, sau cum i-a spus, parcă, Natanael, vino și vezi. Poate e și ceva bun din Nazaret, vino și vezi, vino și vezi. Pocăiește-te sau vino și vezi. Vorbește când îți spune El și taci atunci când îți spune El, nu invers. Credincioșia, oricăruia dintre noi, va fi răsplătită, iar necredincioșia oricăruia dintre noi va fi pedepsită. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu gândul acesta și cu Duhul lui cel Sfânt, să fim slujitori adevărați ai Lui. Că vor asculta, că nu vor asculta alții, să ne mântuim sufletul, să nu fim ca cei din lume, să fim cu totul deosebiți și în ziua aceea să auzim glasul lui Dumnezeu, vine o slugă bună și credincioasă și intră în bucuria stăpânului tău. Amin.